эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси в свете больше подробязно. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сёння працягваў працоўную паездку ў Магілёўскую вобласць. Падчас наведвання шклоўскага льнозаводу ён зноў сыпаў пагрозамі. Не дай Бог сарвяце мадэрнізацыю, калі не будзе выканана маё патрабаванне, наракайце самі на сябе, прыбірайце лішнія. Чым выклікана такая рыторыка? Наколькі рэальныя абяцанні падвысіць заробкі да 1000 даляраў у 2015 годзе? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Напередадні Лукашенко наведаў прадпрыемства «Віцебск Дрэў», дзе загадаў працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. На прадпрыемстве «Магілёў Дрэў» ён загадаў браць усё ў жалезныя рукавіцы, працаваць на выцяжку. Пасля наведвання «Барысаў Дрэў» быў прыняты дэкрэт, згодна з якім работнікам забараняецца звальняцца. Чым выкліканая такая рыторыка кіраўніка краіны? Эканаміст Міхал Залескі кажа, што з эканамічнага гледзяшча для такіх заяваў няма ніякіх падставаў.
Сітуацыя такая ўжо 20 гадоў. Пакуль мы будзем заставацца час Советского Союза, так и оно будет все есть. Не працуют экономичные механизмы. И они не уключены, потому что мы живем в советской социалистической стране. Они уключены для узкого кола людей, для легальных миллионеров и миллиардеров. Те летая Обама по дрэваапрацоўчых прадпрыемствах, те Ангела Меркель, нечто я их там не назираю. Допустим, что он шчыра працует человек. Он выбрал методы неадекватной эпохи, потому что полохать зараз ежовскими методами у ежовые рукавицы брать, нехто напалохается, а нехто не напалохается. А збярецца да тихенько поедзе в Россию. И что он будзе в России ловить и вертать?
Экономист Барыжа Ліба мяркуе, что девальвации покой не чакается, нема подставы для паники. Хотя у беларусов ёсць синдром нового года, бо на початку студеня уже обвальваўся рубель. Але что чакать тягам году, сказать тяжко, бо долги висять и треба вернуть у два раза больше, чем сёлета.
А на что тиснуть треба? Что у стыли нашего керавництва? Адміністратыўныя рычагі, вот и тиснут, не примают декреты, які не вписываются у рамы кодекса рабочего. Некие такие выключения робят минута для предприемства дрэваапрацоўкі. Ну, это ж ненормально.
Падчас наведвання Віцебск Дрэву чиновники пообяцали рост заробков до 580 доляров у снежня гэтага года и до 1000 доляров у снежня 2015 года. Наколькі реальные гэтые обяцанні? Паводле Михала Залеска, стан экономики дозволяя рабіць любый заробок.
Мы зробим, например, заробок 2000 доляров и полную оплату коммунальных послуг и нормалевые кошты от себе кошту на сельскохозяйственную продукцию. И будем жить беднее, чем сегодня. Проблема ж не в том, как называется заробок, а проблема в том, какая его покупная здольность. А гэна жонглирование личбами, гэна на публику еще различено.
Барыжа Ліба лічыць обяцанне такого подвышения заробков нереальными.
Нема на сегодня магчимости повышать на стольки зарплату, и уже наша практика недавно доказала это. Просто наши чиновники, пропаганда, любят оперировать такими круглыми лишбами. И они на ум добро ложатся, вот 1000 доляров, а чему не 950 доляров? Это все элементы такой экономичной пропаганды. Наша экономика, на жаль, залежная от замежной допомоги, от внешних пазык, это долги в наступном годе, треба вдвоя больше отдавать. Поэтому я тут не могу быть оптимистом.
Сказал Радио Свобода экономист Барыжа Ліба. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягнем программу про спухвилины.
Говорить и показывая Свобода. Зона Свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. 2 года после площади. Уроки и высновы. Праца над помылками. Что треба робить инакш? Кто на нового? Прогноз на 2015 год. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Таксама прагучаць меркаванні 5 кандыдатаў прэзідэнты на выбарах 2010 году. Глядзіце перадачу ў суботу 15 снежня ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Радыёверсію «Зоны свабоды» слухайце пазней у нашай праграме. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. Беларускія ўлады не бачаць іншага спосабу супрацьстаяць імклівай алкагалізацыі насельніцтва, як толькі раз-пораз абвяшчаць разгрузачныя дні. Сёння якраз адзін з такіх. Апошнім часам прапануюцца і бонусы. На даважку да забароны на продаж алкаголю ў крамах залежныя ад гэтай шкоднай звычкі могуць бясплатна закадзіравацца. Паводле афіцыйных дадзеных, больш за мільён беларусаў злоўжываюць алкагольнымі напоямі. З гэтай колькасці амаль 200 тысяч стаяць на наркалагічным уліку. Працягвае тэму Ігар Карней.
15 снежня ў Менску абвешчана днём без алкаголю. Гандлёвыя кропкі на загад Менгарвыканкаму ўводзяць мараторыі на рэалізацыю не толькі моцных, але і слабаалкагольных напояў, уключна з півам. Гэта адно з мерапрыемстваў агульнанацыянальнай акцыі «Прафілактыка і ты», якая стартавала днём раней. Пра некаторыя новаўводзіны антыалкагольнай кампаніі начальнік управлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справ Алег Каразей.
Арганізацыямі здравоохранения будзе предлагацца бесплатнае кадзіраванне ад алкагольнай залежнасці, праводзіцца заседанне Савета общественных пунктаў охраны парадка для рассмотрения фактаў совершения правонарушений гражданамі по алкагольным опьянению в первую очередь. Будуць распространяцца інфармацыйныя матэрыялы по необходимости ведения здорового образа жизни, недопустимости противоправного поведения для того, чтобы еще раз задуматься над тем, как живет сейчас, и следовали себе какие-то выводы.
Як за советским часом на предприемстве и упрацованные коллективы наведуются лепшие представники непетучей частки громадства, из лику духовенства, творчей интеллигенции, спартовцев. У компании лекаров-нарколегов яны будут пропагандовать здоровый лад життя, ды ганьбить асоциальные поводины слабохарактерных п'яніцаў. Дарэчы, апошніх перспектыва нават кароткачасавога ўстрымання зусім не цешыць.
Вы думаеце, ад таго, што запрецяць, они піць не будуць, они будуць піць што-то другое. Начну там піць эти дзекалоны, гнаць самагон. Или ещё мудрей будуць где-то скупаць па знакомству, прадаваць дороже. Как і было, вы ж помніце. Наоборот, нічого это не решыць. І государство бюджэт потеряець. Зачем? Хай п'ють.
Але піць далей такімі тэмпамі папросту небяспечна. Згодна з нормамі Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, крытычны ўзровень спажывання алкаголю складае 8 літраў на жыхара той ці іншай краіны. Больш высокі паказнік вядзе да непазбежнай дэградацыі насельніцтва. У Беларусі гэтыя лічбы ўжо перавышаюць 13 літраў. У шэрагу краінаў з празмерным ўжываннем алкаголю з навалай змагаюцца не толькі высокімі коштамі на прадукцыю, але і яе продажам у адмысловых крамах. Ці ўратуе такая мера Беларусь? Меркаванне выказвае Змітер Дайнека, адзін з кіраўнікоў прадпрыемства БелПі, якое спецыялізуецца на выпуску настояў крамбамбуля.
У нас вельмі танны алкаголь, але давесці іх безумоўна да ўзроўню скандынаўскіх краінаў нерэальна. Тады людзі будуць піць, як кажуць, усё, што гарыць. П'янства праблема сацыяльная, і трэба, каб не гледзячы на кошт, чалавек, канешне, яшчэ ў галаве працаваў, ён думаў, што заўтра яму трэба выйсці на працу, каб ён думаў, каб сваёй сям'і, вось гэта галоўнае. Ці можна мне столькі выпіць, калі заўтра пайду на працу, магу я страціць. Такого ў нас пакуль што няма.
Прафілактычная кампанія супраць п'янства носіць нерэгулярны характар, паколькі з продажу алкаголю казна мае ўстойлівы прыбытак. Так, кожнае паўгоддзе ад рэалізацыі моцных напояў і піва дзяржава атрымлівае 1 мільярд даляраў толькі ў выглядзе падаткаў. Аднак трывожная статыстыка алкагалізацыі насельніцтва прымусіла ўлады шырокім фронтам выступіць супраць вытворчасці ардынарных вінаў, так званага чарніла. Ад 1 студзеня 2013 году гэты сімвал яшчэ савецкіх часоў будзе цалкам зліквідаваны. Пры гэтым вытворцы лічаць, што татальная ліквідацыя чарніла як клясу можа толькі павялічыць статыстыку сумных наступстваў. Страціўшы даступны прадукт, многія пяройдуць на небяспечныя замяняльнікі. Гаворыць начальнік аддзелу збыту Слонімскага вінаробнага заводу Васіль Кавалёў.
Сам активизируем продажу максимок, растворителей, нелегальной водки из-под полы. На сегодняшний момент у нас этого нет. В России, посмотрите, у них же нелегальный оборот алкоголя, чуть ли не 60% от всего оборота. Введя запрет на производство востребованного продукта, то есть он в любом случае чем-то заменится. С одного перейдут на другое. Ну, ничего не поменяет. Это кардинальная ситуация, это не улучшит.
Беларусь разом с краинами Балтии, Россией и Молдовой уваходит у так званый «горелковый пояс», где споживание 40-градуснай з агульнага аб'ёму алкагольнай прадукцыі складае прыблізна палову. Да 40% прыпадае на віны, уключна з пладова-ягаднымі, а таксама піва. На долю виноградных вінаў застаецца меней за 5%.
Паведамляў Ігар Карней. Абмежаванне на продаж алкагольных напояў і піва, як і па ўсёй Беларусі, сёння цэлы дзень дзейнічалі і ў Магілёве. Дзень цвярозасці праходзіў, цытую, у сувязі з рэспубліканскай акцыяй «Прафілактыка і ты». Як было пазначана на абвестках у магілёўскіх крамах, абмежаванне на продаж алкаголю ўвялі ў межах выканання дырэктывы прэзідэнта аб захадах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны, а таксама дзеля папярэджання правапарушэнняў і п'янства сярод насельніцтва. Наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубу каля крамаў высвятляў, як ставяцца людзі да супрацьалкагольнай акцыі ўлады.
День цвярозасці у Магілёве для многіх пітушчых стаўся неспадзяванкай. У вінагарэлачных аддзелах крамаў наведнікаў абвесткай інфармавалі, што продаж алкагольных напояў 15 снежня абмежаваны. Рэакцыя людзей, якія наведаліся па алкаголь на пахмелку, была прадказальна чаканай. У мікрараёне Юбілейны гутару з двума мужчынамі, якія выйшлі з аптэкі.
Мы сёння самі падняліся.
У абарсе все магазіны.
Нігдзе, ну. Тут не даю даже і піва. Это первого сентября.
Дети в школу.
Ну, это понятно. А здесь, перед Новым годом, я не представляю, почему так.
Чем лечиться будете?
В аптеку зашли, боярышник или ламинат, если попадется. 95 градусов, 100-граммовая бутылочка. Покрутки водки.
Пойдем в другую аптеку. А так нигде, ну, без него обошли все. Ну.
Для иншей крамы гутру с подпитым хлопцем. Про день цвярозасці, каже ён, пачуць поспел еще учора по радио.
Честно вам сказать, я поддерживаю, но... Когда день трезвости, пьяных еще больше. Люди пьют постоянно. Это нет зависимости. День трезвости нет. Тогда они, когда в магазинах не продают, идут на точки.
Меркование еще одного наведника крамы.
Сегодня день трезвости.
Да, очень хорошо.
Потремливаете эту инициативу? Тебе не дуже?
Отремливаю. Потому что дома водка есть. Пойду выпью, да и спать лягу. Они не дают просто выручку магазинам. Оборота никаких у них нет. Маленькие магазины что они будут продавать? Хлеб, что ли? За что они будут жить сами?
Категорично потремливают супрацьалкагольную акцию уладов, как высветлилось, ля крамов юбилейного женщины.
Семьи распадаются очень много. Дома скандалы. Кому это приятности? Муж пьет, даже и женщины в наше время спиваются.
А может быть, это от життя люди спиваются от такого непростого?
Ну, если нет желания, мы не совьемся.
Это вельми правильно. Поскольку наш народ теперь перестал верить и в Бога, и в черта, и во все. И вера только в это чернила. Хай бы его и век не было. Каждый свое житё понимая, как хочет. Есть много цікавого, и надо робить то, что цікаво.
Меркование мужчину супрослеглое.
Это полный бред. Вообще, он же даже взял, чтобы его отметить. Ну, вообще, выходные. Человек надо снять стресс. А у нас, кроме водки, по-моему, нет ничего. Что вы хотите предложить? Пойти в театр, кино. Поэтому это единственный простой способ немножко расслабиться.
То, что захочет выпить, тот найдет всегда. Будут травиться, покупать на руках. Хотят, чтобы народ не пил, но это трудно уже, это в крови заложено. Люди пили и пьют, и будут пить. От нашей несостоятельности в этой жизни. Нет денег, нет ничего. Практически людям некуда деваться.
Про день без алкоголя у Могилёве поведомлял Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергей Шупа. Сёння у программе. Александр Лукашенко падчас наведання шклоўскавальнага заводу працягваў пагрозлівую рыторыку, чым яна выкліканая, наколькі рэальныя абяцанні падвысіць заробкі да 1000 даляраў у 2015 годзе. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. На адзін дзень уведзены мараторый на рэалізацыю не толькі моцных, але і слабаалкагольных напояў улучна з півам. З магілёўскай турмы прыйшоў ліст бацькам Мікалая Дзядка. Мікалаю Статкевічу давядзецца чакаць змякчэння рэжыму ўтрымання ў турме як найменей да канца году. Пра ўсё гэта ў аглядзе навінаў палітвязняў. Апрача гэтага ў суботняй праграме «Экспертыза свабоды. Дачыненні Беларусі за ўразвязам. Тупік ці пауза». Онлайн-канферэнцыя з Владзімірам Някляевым. «Зона свабоды. 2 гады пасля плошчы». А гостем вольнай студыі сёння будзе старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Мюнька. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз традыцыйная рубрика нашай суботняй праграмы «Агляд навінаў палітвязняў». Ля мікрафона Олег Грудзіловіч.
15 снежня батька политвязня Миколая Дзядка Александр Дзядок поведомил в свободе, что трымал лист из Могилёвской турмы, куда недавно был переведен ягоный сын.
О том, что 7 декабря Миколай прибыл в тюрьму номер 4. Там также написано, что разрешено одно свидание краткосрочное в год и одна бандероль в течение года тоже. Посылки, передачи, Длительные свидания ему запрещены таким образом. Вот. Он может звонить по телефону оттуда, по графику, который там будет устанавливаться, и переписываться с нами может. Это все, что ему там позволено.
Александр Дзядок поведомил, что за 8 дней знаходжения сына в Умилевской тюрьме от его не было телефонных звонков и листов. Батька Вязня не выключил, что до конца года сына в тюрьме наведает адвокат. 14 снежня Миколай Стакевича в Умилевской тюрьме наведал адвокат. Напередодні жонка політв'язня Марина Домович отримала звістки, що у тюрмі Статкевича можуть перевести зі строгого режиму тримання на звичайний. Тільки це відбулося. Марина Домович розповіла.
Ще не було посідження цієї комісії. Чекається наприкінці, зовсім наприкінці місяця. Я б вже кинулася до споткання, але вже не поспієш там до Нового року бандерольку передати. Ну, там же просто додаткова бандеролька і є ціла передача. У кого звичайний режим. І ще одне споткання.
А так ось у заходженні нічого?
Ні, нічого не міняється. Але для нас і це, ви ж розумієте, коли нічого нема, так це велике шокання. Але поки що ніяких пірамідів не відбулося.
Повідомила після зустрічі з адвокатом Марина Домович. Поводле Марини Домович, сам Миколай Статкевич по-ранішому бадьори у нормальним настрої. У його нібито нічого не змінилося. Сядіть у той же камери з тим же сусідом. Настя Положанка, невеста політв'язня Дмитра Дашкевича, розповіла опошні звіт про його кореспонденту «Свободи».
Де Дмитра їздили? Ну, саме головне, що його порядку настрою, він такий буде цікаво бадьорий, веселий, що мене вельми обрадувало. З нічого цікавого, що він розказав, принаймні, що мене трошки повеселило і здивило, і він про це в листах зараз в опошніх написав, що хтось, я так особливо не зрозуміла, хто, або старемших, або тих, хто сидить в цій турмі, його ніяк запитався, чи не бачить він привіду свої камери. Він здивився, каже, що та ні, не бачив. Ну що йому сказали, що дагетуль, коли люди сиділи у цій камері, вони всі до одного скаржилися на присутність привіду. І глядає Дмитра Максима спеціально туди посадили, діля, як він жартує, налажування сувязів з іншим світом. Ну, жартує, що не, видать, мало відсидів, тому що привіди покуль не з'являлися.
Настя Положанка міркує, що скарги на привідів, які гучарять від былих в'язнів, можна потлумачити дренними умовами менавіти у гэтай камеры. Велика вільгаць, холод. Вось люди придумляють привідів, каб перевестися у лепшую камеру. Не виключає Настя Положанка. Що до Дмитра Дашкевича, поводит Насти Положанки, ён демонструє вялікую моральную моц і не скардзіцца ані на умовы, ані на придуманых привідів. Ліст ад Дашкевича атрымаў і хімік Павел Северынец, які адбывае пакаранне ў вёсцы Куплін Пружанскага району.
Значно больш цивілізованыя вартаўнікі, чым там, дзе ён быў дагэтуль. Гародніх гэта цивілізацыя робіць, ён выснову. Вось, і мне здаецца, што там у Гародні да яго ставяцца, ну, па крайней меры, больш асцярожна і больш паважліва, чым у музеі.
Паведаміў Павел Северынец. Пра сябе Павел Северынец расказаў, што працягвае працаваць на складзе запчастак. Спецкамендатура ў Куплені пакуль не зачыняецца. У вартаўнікоў зараз пачынаюцца гарачыя дзянькі. Змаганне з тымі хімікамі, якія любяць выпіць і напярэдадні Новага году часта прыносяць у інтэрнат алкаголь, што забаронена. Марина Лобова розповіла, що вже більше за 2 тижні не було листів і дзвінку від її сина Едуарда Лобова, якого судили по одній справі з Дмитром Дашкевичем. Едуард Лобов відбуває 4 роки у Івацеївській колонії, нібито за хуліганство. Правоохоронці у Білорусі переконані, що супроти Дашкевича і Лобова спецслужби організували провокацію, щоб ізолювати їх напередодні виборів 2010 року.
Агляд навінаў палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны ў суткі і кожны дзень тыдня нам можна патэлефанаваць на тэлефон аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Чакаем вашых званкоў.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Дачыненні Беларусі з еўразвязам. Тупік ці пауза?». Кіраўніца дыпламатычнага прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Майра Мора ў інтэрв'ю агенцтва «Інтэрфакс-Захад» выказала бачанне адносін паміж Менскам і Брусэлем. Чаму не вырашаецца візавае пытанне? Ці стане Уладзімір Макей уязным у краіны Еўропы? Чаму Лорд Белл не змог палепшыць імідж Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды. Аналітык зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратегічных даследаванняў Андрэй Елісеяў з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клусінскі з Варшавы. З інтерв'ю керівниці дипломатичного представництва Євразв'язу у Білорусі з подарені Майри Мори витікає, що поки що дочиненні поміж Білорусією і Європейським зв'язом доволі напружені і ніяких перспектив їх поліпшення поки що не бачно. Спеціалісти по вирішенню конфлікту, у тим ліку міжнародних конфліктів, кажуть, що коли не вдається вирішити ніякі принципові питання під час супростояння, то треба починати з ніяких дробних питань, у яких обидві країни або два боки зацікавлені. Ну ось, здавалося б, таким питанням могло б стати питання про візи. Здавалося б, інтереси боків тут супадають, і тому повинні йти інтенсивні перемови і некі активні дії. Але ось висвітляється, що білоруський бок не дає відказу на пропонови розв'язу о перемовах по цьому питанню ще з 2011 року. Білоруський бок тормозить реальне життєвлення домови об спрощеним поміжним руху поміж Білорусію і Литвою, Білорусію і Польщею. Чим ви потлумачите таку позицію білоруського керівництва, господар Єлісєєв?
Беларусь сапраўды формально выступае за спрашчэнне візавага рэжыма з ЕС, але існуе цэлы комплекс прычын, чаму Менск вельмі асцярожна падыходзіць да пачатку перамоўнага працэса па гэтым пытанні. Па-першае, палітычныя прычыны і, умоўна кажучы, палітычна-псіхалагічныя. Агульны фон адносін сучасных паміж Еўрасаюзам і Беларусю замінаюць спрыяльнаму вырашэнню гэтага пытання. Да таго ж, ЕС у сваёй замежнай палітыцы ў дачыненні да Беларусі праводзіць фактычна двух трэк падыход, гэта ізаляцыя ўладаў, замарозка кантактаў на высокім узроўні і адначасова пашырэнне кантактаў міжчалавечых на нізкім узроўні. Калі Мінск пойдзе на спрашчэнне візавага рэжыма цяпер, то згуляе ў дуду Еўрасаюза, такім чынам як бы мірчыся са сваёй ізаляцыяй. Па-другое, далёка не ва ўсіх заявах публічныя асобы Еўрасаюза згадваюць, што пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме увязанае з заключэннем пагаднення аб рэадмісіі. Калі рэадмісія сваіх уласных грамадзян не выклікае асаблівых пытанняў, гэта ёсць прынцыпам звычайнага міжнароднага права, то наконт рэадмісіі грамадзян трэціх краін, якія транзітам нелегальна праз Беларусь пранікаюць у Еўрасаюз, выклікае пытанне. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных неяк заявіў, што у выніку падпісання пагаднення аб рэадмісіі на тэрыторыі Беларусі могуць збірацца тысячы і нават дзясяткі тысяч, як ён заявіў, нелегальных мігрантаў. Гэта, канешне, надзвычай перабольшаная лічба пад эгідай Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў зараз якраз праводзіцца праца па даследаванні наступстваў пагаднення аб рэадмісіі. Яны паказваюць, што лічбы не будуць перавышаць пару сотняў, можа і дзясяткаў нелегальных мігрантаў трэціх краін, якія будуць вяртацца ў Беларусь. Тым не менш, такую зачэпку, такі козыр прад'явіць уласнай грамадскасці і заявіць аб сваёй правалоке па гэтай прычыне афіцыйны Менск мае. І па-трэцяе, гэта пэўныя развагі ўнутрыпалітычныя, звязаныя з большай адкрытасцю краіны. Справа тым, што сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што сярод беларусаў, якія прынамсі аднойчы былі ў Еўрасаюзе, большы адсотак тых, які выступае, умоўна кажучы, за праеўрапейскі курс, а не прарасійскі. Сярод тых, хто пабываў у Еўрасаюзе тры і больш разы за апошні час, адсотак такіх людзей яшчэ больше. Такім чынам, прызначна больш адкрытасці краіны будзе назірацца пэўны зрух у геапалітычных памкненнях беларусаў у бок праеўрапейскі.
Спадар Класінскі, на вашу думку, чаму беларускі бок тармозіць вырашэнне пытання пра тое, каб візавы рэжым быў больш лаяльны? Вось пытанне пра рэадмісіі, гэта так, але ў дачыненнях па памежным руху паміж Польшай і Беларусю, Літвой і Беларусю, пытанне рэадмісіі не стаіць, тым не менш, беларускі бок усіляк гэта тармозіць. Ваша думка?
Надо добавить еще одну составляющую. Есть экономический фактор. Белорусы массово, несмотря на высокую цену визы, Шенген, 60 евро, ездят в Вильнюс или в Белосток, или в Белую Подляску за покупками. Но это связано с большими разницами по ценам товаров в белорусских магазинах и в польских, конечно, в пользу цен в польских магазинах и в связи с большой разницей по качеству. Я так предполагаю, что белорусские власти тоже проводили расчеты, и у нас тоже есть свои расчеты, сколько ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах и тоже в литовских. Наверное, белорусские власти боятся, что облегчение визового режима увеличит этот поток белорусов, покупателей, и по этой причине тормозится, не ведутся переговоры по облегчению визового режима, и одновременно не внедряется подписанный уже договор между Польшей и Белоруссией по малому пограничному движению, так же и самой Литвой.
Господин Класинский, а на вашу думку, ці будзе хуткім часам прынята рашэнне адносна Владзіміра Макея, каб ён мог свабодна ўязджаць у краіны еўразвязу, і калі будзе, то што будзе гэта азначаць?
Согласен, что по природе своей функции глава МИДа, даже в этих отношениях, которые мы имеем с Белоруссией, должен быть въездным. Но если уж так получилось, что господин Макей, который раньше был главой администрации президента и по этой причине находится в этом списке, тогда его снятие или приостановление запрета на въезд не должно быть авансом. Евросоюз уже давно отучился давать авансы официальному Минску, потому что есть очень грустный урок от декабря 2010 года. Я так понимаю, что слова госпожи Моры – это просто такой сигнал, что есть возможность, но, как обычно говорится, и это на самом деле правда, мяч на стороне Минска. Евросоюз ожидает, что белорусские власти сделают какой-то жест доброй воли, и что это послужит толчком к тому, чтобы снять господина министра Макея из списка невъездных лиц. Но ожидается шаг со стороны официального Минска.
У Фейсбуку з'явілася справаздача кампаніі, якою узначальвае лорд Белл з Вялікай Брытаніі, якая займалася пытаннем пра паляпшэнне іміджа Беларусі ў свеце і ў прыватнасці ў Еўропе. Гэта справаздача трохгадовай даўніны. Ну, але і цяпер некія замежныя кампаніі працуюць у Беларусі на гэтую тэму, вось спрабуюць некі стварыць брэнд горада Менска. На мінулым тыдні быў некі семінар у Менску на гэтую тэму. Пра што увогуле сведчыць досвід працы лорда Белла? І мне падаецца неудалый досвід, бо не ўдалося вырашыць тую праблему, якая была пастаўлена перад лордам Беллам.
Можна зрабіць выснову, што немажліва дасягчы паляпшэння іміджа краіны без рэалізацыі афіцыйным Менскам нейкіх рэальных крокаў у гэтым кірунку. Нават у плане Белла прапанавалася вызваленне палітычных вязняў, у тым ліку і спадара Тухоўіча, які пагэтуль знаходзіцца за кратамі. Таму сапраўды трэба мець на ўвазе, што немажліва маніпуляваць дэсіжн-мейкерамі еўрапейскімі афіцыйнаму Менску без рэальных крокаў са свайго боку. Я б таксама не ўвязваў гэты план і гэта няўдалае супрацоўніцтва з палітыкай брэндавай, якую зараз праводзіць улады. Гэта лінія ў кампетэнцыі Міністэрства турызма па стварэнні турыстычных брэндаў Менску і не толькі. Увогуле мяркуецца стварэнне рэгіянальных брэндаў у кожнага з са 118 раёнаў, обласных центров и так далее. Это трохи іншая сфера.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Дочинение Беларуси с евразвязом. Тупик и пауза». У передачи удельничали аналитик зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Андрей Елисеев из Менску и эксперт Центра усходних доследований Камиль Кусинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа сёння ў праграме. Александр Лукашенко падчас наведання шклоўскага льнозаводу працягваў пагрозлівую рыторыку, чым яна выкліканая, наколькі рэальныя абяцанні падвысіць заробкі да 1000 даляраў у 2015 годзе. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. На адзін дзень уведзены мараторый на рэалізацыю не толькі моцных, але і слабаалкагольных напояў улучна з півам. З Магілёўскай турмы прыйшоў ліст бацькам Мікалая Дзядка. Мікалаю Статкевічу давядзецца чакаць змякчэння рэжыму ўтрымання ў турме як найменей да канца году. Пра ўсё гэта ў аглядзе навінаў палітвязняў. Апрача гэтага ў суботняй праграме «Экспертыза свабоды. Дачыненні Беларусі з еўразвязам. Тупік ці пауза». Онлайн-канферэнцыя з Владзімірам Някляевым. «Зона свабоды. 2 гады пасля плошчы». А гостем вольнай студыі сёння будзе старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Мінка.